Седмицата започва с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Здравейте.
Добър ден. Здравейте.
Спорът за европейските пари. Това е голямата тема всъщност на седмицата. От гледна точка на транспорта на България.
Така е, виждате, че последните дни не успяха да се споразумеят на съвета на Европа. Изключително важна тема е, вие сте прав, преди да започне предаването, това споделихте, че може би наистина това е най-важното, което сега трябва да се коментира в държавата. Поради няколко основни причини, почти, даже може би над 60% от инвестициите в инфраструктура в България в момента се правят изключително и само със средства от европейските фондове. България има право да бъде част от кохезионната политика на Европа, тъй като смисъла на тази политика е да до известна степен, доколкото е възможно, разбира се, да се изравни стандарта на по-богатите и на по-бедните държави.
Да, но лидерите на част от големите държави, то тези с парите, искат да бъдат намалени средствата точно за свързаност през следващите 7 години.
Ами знаете ли защо е така? Защото няколко пъти вече гледах и аз репортажи. Ефекта от кохезионната политика, която е провеждана през последните години в Гърция, Португалия, Испания, всъщност не е дала резултата, който очакват. А защо не го е дала? Защото явно се е инвестирало в не толкова ефективни проекти и всъщност това е породило недоверието от страна на богатите държави, на донорите. Разликата при нас е, че вероятно поради по-големия контрол, който оказват върху нас, и по-явните приоритети на нашата държава, всъщност при нас е по-различно. Виждате метрото какъв ефект води след себе си. Над 350 000 човека дневно ползват метрото и всъщност този проект е с изключително сериозни ефекти, както върху екологията, така върху транспортния трафик на София, а и в крайна сметка това е бъдещето, разписано в Бялата книга за транспорт.
Тоест, вие смятате, че според част от европейските лидери са направени пътища, които не са толкова нужни, по които не се пътува толкова много. Например, в Гърция, в Португалия. Точно това, което така, възторгва много българи, като отидат в Гърция и кажат какви магистрали имат, сега Европа решава, че това е било в голяма степен безмислено.
И преди два дни гледах предаване, документален филм, който показваше инвестиции за над 100 милиона в Мадейра, Португалия, където в момента стоят се едно, че е минала неутронна бомба. Оттам, смисъл, нищо няма. А са хвърляни стотици милиони за пристанище, за конгресни зали, конгресни центрове, комплекси. Всъщност това поражда недоверие. Истината е, че ние много ефективно и много правилно насочваме нашите средства в изключително необходими и жизненно важни проекти, както за България, така и за цяла Европа, тъй като инвестираме основно върху трансевропейските коридори. През България тя е единствената държава, през която минават 5 такива трансевропейски коридора за Европа. И всъщност ние покриваме тези коридори с необходимата инфраструктура, както пътна, така и железопътна, Софийското метро, както казах.
Впрочем, от Брюксел съобщенията са доста объркващи какво точно искат да съкратят европейски лидери. Част от съобщенията бяха свързани с програмата за свързаност, и то в областта на ЖП транспорта, тъй като инвестициите били големи, оттам да отрежели. А спомням при предишни разговори, че вашата теория беше, че Европа по-скоро ще спре да дава пари за пътища, отколкото за железопътен транспорт.
Така е разписано в position paper на Европейската комисия. Приоритет ще се дава от тук нататък изключително и само за екологичните видове транспорта. Това са воден, железопътен и метро. Относно програмата за това е така наречения инструмент Connecting Europe Facility, свързана Европа, действително имате право, тъй като там се работи на принципа да се запълнят така наречените тесни места за свързаност между отделните държави, и това действително е скъпо начинание. Беше предвидено около 50 милиарда да бъде този фонд. Вероятно там има спорове и може и да не се осъществи.
България с какво участва?
Да дам пример, за да
всъщност... Да видим какво няма да стане.
За да ви кажа защо сте прав. Всъщност България е предвидила да да кандидатства в този фонд с железопътния проект Видин София, който е на стойност, до момента беше индикативна стойност 5 милиарда лева, което действително е един ужасно скъп проект.
Тоест ние искаме една десета от преди предвидените средства за
свързаност. Ние сме длъжни да подготвим проекти за искане към този фонд, дори той да не започне да функционира, трябваше да сме подготвени. Но паралелно с това пък работим и по оптимизация на бюджета за този проект, тъй като наистина 5 милиарда лева са изключително.
Тоест, вие сега дадахте пример, понеже този разговор, вероятно на много българи, звучи адски абстрактно. А пък на тези хора в Северозападна България сигурно са съвсем абстрактно им звучи. Вие всъщност давате практическия пример тези спорове в Брюксел до какво ще доведат. До 2020 година е много вероятно Видин и София да не се свържат с модерна железница, защото Брюксел се готви да отреже финансирането на такъв тип проект.
Точно по този финансов инструмент най-вероятно няма да се случи проекта, но аз ви казах, ние паралелно работим по оптимизация на този проект, т.е. да се свалят, тъй като той е проектиран за скорости 160-200 км в час. Вероятно няма да постигнем тези скорости, но аз не виждам проблем да се движи влак с 120 км по това трасе. И имайте предвид, че ако направим проект за 120 км в час, стойността му ще падне повече от два пъти.
А през Искърското дефиле ще минава, защото оттам 120 км по тези тунели и завои.
За различните участъци се предвижда различно трасе, някъде върви по съществуващия сервитут, на други места минава по съвсем нови места. Но този проект действително считам, че е важен за района. Той е важен въобще, имайте предвид, че частта Румъния, България и Сърбия, които определят границите на този регион, е най-бедната в Европа. Така че ние действително трябва да подготвим проекти за реализиране там, и то именно в инфраструктура, които да доведат до някакъв растеж в следващите години. Но аз ви казах, дори с компромиса да намалим проектната скорост за движение на влак през този район, по-добре е така да направим, но да му паднат стойностите, ще паднат всъщност с повече от два пъти, което на практика ще го направи по-възможен за реализация.
Във вашата област, транспорт, комуникации и съобщения, за какво иска пари България до 2020 година? Колко милиарда искате спрямо сегашното? Какво увеличение?
Значи ние по-скоро стъпваме на бюджета, който сме имали този програмен период, и така разпределяме проектите, че да покрият такъв бюджет, какъвто беше сегашния, т.е. около малко над 2 милиарда евро. Разбира се, ако успеем да договорим повече средства, ще е по-добре, тъй така. Като и проектите, като готовност, проектна готовност, ние ще имаме повече проекти, отколкото ще е бюджета на програмата, така че. Но задължителните неща, които трябва да направим, с които не може да направим компромиси, трябва да се случат. Първо, в Кресненското дефиле на магистрала Струма, така наречения лот 3, той е с индикативна стойност 700 милиона евро, говоря само за европейската част на финансирането.
А ние колко ще дадем?
20% допълнително над тази сума.
Тоест цялото е 840
да.
Евро, така за Кресна.
Като в това, защо е задължително да стане, защото ще придаде цялост на магистрала Струма. Ако не го направим, на практика няма да изпълним показателите да имаме магистрално трасе от точка А до точка Б.
А това до границата ли смятате,
да,
този лот?
Не, лот е само Кресненското дефиле, тъй като по четвъртия лот, който е от Сандански до Кулата, се работи в момента. Всъщност, за следващия програмен период ще остане само Кресненското дефиле за изпълнение, но той е изключително технически сложен проект, защото е с 11 км тунел и затова е толкова скъп.
Така, изхарчихте една трета от това, което искаме.
Още 700 милиона, продължаване на коридор 4, ЖП линията от Септември до Елин-Пелин, Елин-Пелин София, София-Драгоман.
Тоест Септември-Драгоман.
Какво ще постигнем с това? Т.е. ще постигнем свързване на сръбска граница с Порт Бургас, сръбска граница с турска и гръцка граница по направлението Пловдив-Свиленград.
Там целта за скорост е 160 км.
Там ще бъдат спазени параметрите от 160-200 км в час, тъй като имаме идейни проекти, бюджетът е такъв, какъвто ви го казах, т.е. той е по-приемлив. Оттам нататък вече останалите средства, които останат, Идеята ни е да бъдат разпределени между магистрала Хемус или част от нея, определени фази от нея.
Там и, за какви милиони говорим?
И третия лъч на Софийското метро. Ние имаме право, тъй като на основната транспортна мрежа е участъка от София до Велико Търново. След Велико Търново е на прилежащата транспортна мрежа. Там с малко по-трудно ще убедим комисията да ни го финансира, но да кажем до Търново участъка. Колегите работят в момента, не мога да кажа, доколкото чух Лазаров ще е след мен, да, той може да даде по-точни цифри. Това. Би могъл да каже евентуално в груби изчисления какво ще струва. И както казах, остатъка от средствата според мен справедливо ще бъде да бъдат разделени между или фази от магистрала Хемус за този участък, който ви казах, и Софийското метро, дайте третия метро диаметър.
Това е да говорим за да ни разбират софиянци.
Третия метро диаметър е одобреното трасе на метрото, което трябва да стартира следващия програмен период.
Кое свързва?
Ами тръгва, минава Овча купел, горе-долу по така северната част на София.
Тук по край Дарик трябваше да мине и да излезе към...
Вероятно, да, да. Така в детайли не съм го гледал.
По край театър София.
Вероятно няма да стигнат изцяло средствата за пълната фаза на третия метро диаметър, както и за пълното изпълнение на Хемус, но това са вече детайли. Извън тези проекти мога да ви изборя поне още 5 или 6 проекта, които ще бъдат готови и ще...
За които
ще
обаче пълната, няма пари в тези 2 милиарда.
За които няма да има финансиране. Ми ще останат в железопътна инфраструктура, ще останат подготвени за изпълнение София Перник Радомир, които са по коридор, което е трасе по коридор 10. Ще остане, както споменахме, или фаза, или той всъщност не знам дали ще успеем фаза да изпълним от Видин София.
Това, за което ще отрежат парите по другата програма за свързаност.
Мездра Горна Оряховица, Русе Варна.
Това са ЖП линии.
Това са ЖП отсечки, които ще имат подготвени проекти и ще няма да има финансиране.
Летището в София в...
Теоретично можем да ползваме еврофинансиране за него, но за сега още не сме взели решение. Там има и други възможности, и публично-частно партньорство, и на самото летище.
Тоест концесия
летище, да...
на летището или приватизация на летището?
Концесия, за концесия говорим.
Това е целта, пак за да ни разберат, целта е терминал 1, стария терминал, да бъде направен
модерен, с по-висок капацитет, с всички необходими изисквания за едно модерно европейско летище.
Модернизацията на Софийската гара не върви по тази линия, понеже отваряхте оферти.
Модернизацията на Софийската гара, както на гара Пазарджик и на Бургас, те върват в момента.
Тоест със сегашни пари.
Със сегашния бюджет на оперативната програма, както и метрото от летището до Цариградско шосе и от Младост 1 до Младост 4.
Това, което през тази седмица започнахте, да стигне до летището.
Там март месец 2015 година трябва да са готови тези отсечки.
136 милиона лева от оперативната програма отиват за това.
Между другото, изключително важно и полезно изпълнение за метрото, тъй като придава и на летището много по-друга стойност. Всъщност летището става един модерен интермодален терминал. Ангажимента на метрото е да направят и ЖП площадка, което означава,
на
че...
На линията за Пловдив.
Което означава, че би могло през от Подуене с още около 2 км и половина, мисля, че е разстоянието 3, всъщност летището да има до няколко години абсолютно всякакъв вид транспорт, който да го обслужва. Автобуси, метро, влак.
Четах, че по време на дебатите в Евросъвета премиера Борисов е казал, че един от аргументите, който се използва срещу нас, е усвояването на парите до сега. Че противниците на това да се увеличават, и даже искащите да се намаляват парите за следващият период до 2020 година, казвали, защо са ви повече пари, като даже тези, които ви дадахме, вие не можете да похарчите.
Вероятно имат основания за някои програми да имат притеснения колегите от Европа. Само пак искам да кажа, поне оперативна програма Транспорт я заварих Имайте в предвид, между другото, и вчера слушах коментари от страна Станишев, защо премиера не искал мандат да ходи да преговаря, а от кои хора да иска мандат, аз не мога да разбера. От хората, които първо им бяха спряни евросредствата заради корупция, измами, второ, абсолютно нищо не бяха подготвили и не бяха усвоили. Значи, предното правителство са имали, още преди да стартират оперативните програми, са имали пари в техническа помощ по програма ИСПА, предприсъединителната програма, с която да подготвят проектите за оперативната програма 2007 година. 2007 година почват да работят по оперативната програма абсолютно с никаква подготовка и всъщност 2009 година лятото заварих оперативна програма транспорт с договорени 11% и разплатени около 1%. В момента, и това само за 3 години, 98% от бюджета на програмата е договорен, а над 37% са реално разплатените средства.
Сергей Станишев не може ли да ви помогне, господин Московски? Той има изключително влиятелна позиция и то като лидер на европейска партия, която иска това, което и вие искате. Повече пари да бъдат дадени за инвестиции до 2020 година от Европа.
Това е въпрос на личен негов избор и ако той има желание, може да го направи без да чака някой да ходи да го моли или да му обяснява колко е важно.
Трябва да си говорите, в смисъл да се срещнете, например, няма колкото проблем, и невероятно да звучи говорим, за българския политически живот, да му кажете: Сергей, виж сега, ние искаме това и това. Говори с твоите, да гласуват в Европарламента за това.
И вчера на парламентарния контрол на мен ми задават въпрос: ние тези споразумения подписахме за Дунав мост, вие какво споразумение подписахте и делиме моста на едва ли не, той нито е на ГЕРБ, нито е на БСП,
като
той остава за държавата.
За моста, преди 3 седмици, цитирани от вас Сергей Станишев, предложи тук да ви помогне да се свържете с румънският премиер, след като има проблем с комуникацията там. И той щял да посредничи, защото бил в отлични отношения с него, както се казва му и началник по партийна линия.
Еми те, ако минат, ако представяте ли си какво ще стане, ако ни заобиколят само социалистически правителства, ние ще изпаднем в едва ли не ситуация, че трябва да молим Сергей Станишев да ходи да лобира пред останалите социалисти в Европа. Това са, разбира се, глупости.
Вчера казахте,
тези проекти са за държавата, те остават за десетки години след нас и въобще няма никаква логика да се делят на партиен принцип или на какъвто и да е принцип, тъй като никой не е вечен, а действително правим инфраструктура, която ще се ползва, може би, повече от 50 години след нас.
Вчера, впрочем, в парламента казахте, че преговорите с Румъния за отварянето на моста, за това как той ще бъде управляван и какви да бъдат таксите напредват, проект на компания направена ли е вече?
Стартираха преговорите, наш екип беше в Румъния на 8 и 9 ноември. Истината е, няма да го крия, истината е, че тежко върват тези преговори.
Къде е спора? Дали то е фундаменталният спор, че Румъния просто не иска да заработи този мост, за да вървят по-дълго по румънски пътища камионите?
Със сигурност го има и този момент. Още повече те са в абсолютно тежка такава предизборна ситуация. Със сигурност това не има приоритет, тема номер едно, с която да се занимават. И надявам се, ангажиментите, които поеха на срещата в Видин с нашия премиер, да се спазат. Върви усилена кореспонденция в момента.
Тоест, моста кога ще бъде отворен? Понеже вчера вашия предшественик по време на Сергей Станишев, Петър Мутафчиев, ви пита, верно ли няма да се отвори до края на 2012 година?
То е абсолютно наясно, че моста физически трябва да бъде изпълнен до тогава, но пускането на моста предстоят тестове на енергийната система, на железопътната контактна мрежа, на абсолютно всички комуникации. Моста реално би трябвало да заработи пролета на следващата година с изградени пунктове за събиране на такси, с граничен контрол.
И последно, таксите кой ще събира?
Таксите ще бъдат разпределени пропорционално, като ангажимента, който е поет преди време, е бил пункта за събиране на пътни такси да бъде на румънска територия, което няма нищо лошо.
Но ще се делят.
Ще се делят пропорционално в зависимост от инвестиции.
Независимо в коя посока минава, ще се плаща на румънска територия.
От Румъния към България се събират с румънско ДДС, което е 24%, от България към Румъния с българско ДДС.
Но пак, пак на румънска бутка.
Да.
А като валута, флей, флевове, това
не мога
да сте говорили.
Не
в
мога
евро.
Да кажа.
БДЖ, тази седмица, пак да. Вчера говорите за купуване на спални вагони. Това на фона на все още течащият проблем с немските вагони, с Siemens, които не са платени. Те не бяха само вагони, впрочем, нали, мотриси. И очакването какво ще стане с нужния заем за БДЖ, откъде има пари за, ако вярно съм разбрал, 25 броя спални вагони, които чакали приемане. И още 5 с намалена подвижност.
Да, те са за хора били готови с, на, за,
да, за хора с намалена подвижност.
Хора.
Да.
Тези вагони в момента са в фаза на сертификация, тъй като Турция не е държава на Европейския съюз.
Тоест, те са турски втора употреба.
Не, те са чисто нови. Произведени са абсолютно чисто нови в завода в Тюфасаж. Аз, между другото, два пъти ходя на инспекция на тези вагони. Те са едни прекрасни съоръжения, модерни, хубави, чисто нови. В момента се сертифицират. Това е процесът, който единствено бави пускането им в експлоатация, тъй като Турция не е държава член на Европейския съюз и английска компания трябва да сертифицира и в момента това се извършва.
Добре, а как се връзва това с липсата на пари в БДЖ?
Това е процедура проведена още 2008 година. Просто трябва да изпълним. Така или иначе са разплатени по-голямата част от средствата. 30 години България не е купувала спални вагони. 30 години. Аз, между другото, и в случая да коментирам малко общо по дълговете в БДЖ, които и в момента БДЖ успява, разбира се, не в пълния обем, но малко над милион евро разплаща всеки месец към KfW, задълженията по Siemens-ите. Това ще продължи до приватизацията.
Немците, нали,
просрочените задължения.
Не били съгласни, някакъв спор се водеше.
Не са съгласни, защото просрочията са над 40 милиона. Общото задължение 156 милиона, просрочените задължения са над 40 милиона евро и хората си искат парите.
Те искат 40 милиона евро.
Да,
а България
да се изплатят,
какво предлага?
Ние не можем в момента да го направим. Единствените ресурси, които чакаме за да погасяваме заемите, са от продажбата на товарни превози. Тече в момента, течат 70 дни от агенцията по приватизация за събиране на оферти. Като приключи приватизацията, ще разплатиме всички просрочия към KfW, респективно и към облигационерите. Искам обаче нещо друго да кажа и според мен. Това е много важно и допуснахме голяма грешка. Трябваше в началото на нашия мандат да извадиме всички дългове, които ни остави предното правителство да плащаме. И може би затова трябваше да има референдум, да питаме хората какво да ги правим тези дългове, да ги плащаме ли, или да ги просто да ги закачиме някъде, да стоят така на едни стени, да ги увисим и да ги гледат хората, да видят предното правителство какво е оставило.
А кредиторите,
защото
обвесването.
Ама какво кредиторите? Сега кредиторите KfW, като са дали заем на БДЖ с пълното съзнание, че БДЖ няма откъде да вземе пари да им ги върне. Защо са го дали този кредит? Той не е държавно гарантиран. Държавата няма ангажимент към този заем.
Тоест, според вас има вариант България такъв тип
заеми? Има вариант, аз съм...
Покупки да не ги плати.
Той не е държавно гарантиран. Те са дали кредит на компанията БДЖ, която е била тогава в 500 милиона дълг. Кой кредитор дава на такава компания заем? Ма не е само това, аз ви казвам, ние ако извадиме всичко, което, защото вчера слушам пълни глупости говорят и в парламента от БСП. И само коментари, какъв дефицит ние сме направили, какво. Нали сме го направили с безумията, които са ни оставили да ги плащаме? Като извадиме Белене, като извадиме по отбраната милионите, стотиците милиони за хеликоптери и за глупости, дето не знам с кой ще воюваме като извада. Само в сектор транспорт, на зимовника фърлени в Русе 20 милиона, оставено в нищото. В тук връзката булевард Брюксел с летище София 10 милиона хвърлени, дайте вижте стърчат винкелите и бетона. Дунав мост го оскъпили с 50 милиона, ние платихме сметката. Пловдив Свиленград загубихме 60 милиона, защото те забавиха процеса и не можа да приключи фазата на строителство, на където бяха Асталди италианците. Само в сектор 300 милиона те е за Сименсите. Аз само от сектор транспорт ще им събера заеми и задължения, деца ни оставили да ги плащаме, и ще ги извада, публично ще ги извада на министерството отпред, да минават хората да гледат какво сме разплащали ние.
А имате ли?
Аз съм сигурен, че всички колеги, ако го направят,
до година август-септември, ако не спечелите изборите, ще извадят пък вашите договори, по които със сигурност ще останат плащания да се правят, защото това е логиката на нещата.
По всички проекти, които сме стартирали, са абсолютно на 100% финансово обезпечени. И това е основната разлика между нас, че ние сме подписвали договори, които са абсолютно 100% финансово обезпечени, а не като техните ангажименти.
Даже дългосрочни те договори, които имате, които не са само с хоризонт мандата ви.
Нашите дългосрочни, най-дългосрочни договори са тези, които се изпълняват по оперативна програма транспорт, и те са в изпълнение до 2015 година. Те са абсолютно на 100% финансово обезпечени.
Чрез парите от оперативната програма.
Които
без
ги има,
да се,
които са,
да,
в този бюджет.
Без да се разчита
бюджет
на пари в бюджета 2015 година, бюджет, дали ще се намерят държавния бюджет.
В бюджета се разчитат средствата единствено, които са необходими само за кофинансиране на тези проекти, които са в размер в пътния сектор.
Тоест, 20%. Няма ли риск да кажете, те са подписани, а тия 20% в бюджета за 15-та година ние ще ги плащаме?
Не, няма абсолютно никакъв риск. Абсолютно не може да ги на 100% са обезпечени тези средства.
Седмицата имаше детайл, който е бил със сигурност много важен за много хора, които сега ни слушат в тировете по границите. Как виждате вие решението на този проблем например, с Турция, километричните опашки? Сега вие не отговаряте за граничните пунктове, нали, да кажем, нито за инфраструктурата там. По-скоро при вас рефлектира обаче с загубите, които търпят превозвачите.
Виждам го с допълнителни алтернативи и веднага ви казвам една от тях. Фериботен терминал на Бургас, който да всички, целият трафик от тежкотварен превоз, който отива за азиатската част на Турция и продължава респективно към Азия, а минава само транзит тук през европейската, биха могли да се качват на ферибот, който директно от порт Бургас да ги кара в подходящо пристанище в азиатската част на Турция, и голяма част от този транзитен трафик, който създава тази тапа тук в европейската част, ще се избегне.
Това е. А Турция има ли такива пристанища, или
има,
става
разбира
дума
се,
да
има
се
много.
Готово
с... Турция има готова, при нас
няма.
При нас, разбира се, на секундата ще дадем достъп, стига да има частна инициатива.
Тоест не е и проблема в терминала?
Не е никакъв проблем. Необходимо е просто да има частна инициатива, оператор от Турция, оператор от България, да седнат, да се
да
разберат.
Купят фериботи, да си... или да наймат фериботи.
Да си вземат фериботи, да си подпишат договори, сигурно ще им уредиме место да...
И така тапата при Свиленград, според
до голяма степен,
имате
казвам,
ли данни
е
каква част от този трафик всъщност? Той сигурно всички е за азиатската част.
Не всички, но голяма част е за азиатската част, така че това е една алтернатива, която ще отпуши.
Обявихте преди седмица, не помня точно датата, 18-ти или беше световен ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни происшествия, специални проверки на автомобилната администрация, изпълнителна агенция автомобилна администрация.
Комплексни са мерките, които...
Резултатът бил спрени 42, това са камиони и автобуси, вероятно. 255 акта. Какъв е проблема в тези, които спирате? За какво са актовете? Спряхте ли според вас катастрофи благодарение на спирането на тези?
Убеден съм, че сме предотвратили автомобили, включително и пътно-транспортни происшествия. комплексни са мерките, започвам още от шофьорските книжки, там почти на 99% съм убеден, че вече възможности за манипулация не съществуват. Затяга се контрол, но знаете, въведохме камери по време на изпитите, въведохме електронните таблети, разбира се, частично, в момента са в тестов режим да бъдат напълно въведени за шофьорските изпити. Вече по проверките, които се извършват от мобилните групи на ДАИ и страната, съм сигурен. Най-честите нарушения, съм сигурен, че има полезен ефект и сме предотвратили происшествия, тъй като до голяма степен нарушенията са свързани с техническата годност на превозните средства. И се правят доста нарушения. В момента забелязвам превоз на деца в тъмната част на денонощието, което е забранено и създава риск. Знаете, имаше инцидент с децата, които бяха извозени допълнително от магистралата.
Неспазване на времето за управление и почивка, липса на тахографи или пък на устройства за ограничаване на скоростта, без технически прегледи.
Да.
А това по статистики спрямо другите европейски държави в България по-голям проблем ли?
Не бих казал, че е по-голям проблем. За тази година процентно, мисля, че колегите са изчислили, че имаме около 13-14% по-добри параметри, по-добри данни от миналата година. Тоест, засиления контрол оказва ефект и ако така продължаваме, разбира се, трябва и от другата страна да има корекция на техническата си годност и на ангажимента към водачите, резултата ще стане по-добър всяка изминала година.
Със сигурност и от преживяната от вас катастрофа изострила допълнително вниманието ви в тая посок. Макар, че там нямаше камион и автобус, доколкото
това е друга тема. По-скоро тук опира до менталитета на водачите и за мен това няма да се оправи от днеска за утре, ще бъде дълъг процес.
Още сте с шина на ръката и то е дясната. По-малко ли подписвате сега?
Не, подписвам по-малко, по-трудно подписвам. Надявам се хората да, качвайки се да управляват превозно средство, да винаги да мислят, че има и други участници на пътя и едно невнимание може да коства наистина човешки живот. Просто трябва с голяма отговорност да се кара и да се мисли за другите.
Добре. Вие сте с много широки ресори. Да оставим информационните технологии за следващия разговор, освен ако нямате някаква новина, нещо, което не се знае за цифровизацията или за електронното правителство, нещо ново.
В ход са проектите, просто трябва да си мине времето и ще се видят резултати скоро време.
Добре, началото на следващата година ще говорим за това. България се надява да запази над 2 милиарда евро от европейските фондове за транспортната си инфраструктура в периода 2014-2020 година.
Жизнено важно.
700 милиона евро от тях са за магистралата при Кресненското дефиле, 700 милиона евро за ЖП коридора от Септември до Драгоман, до границата с Сърбия. Останалите ще бъдат поделени евентуално за магистралата от София до Търново, частта от Хемус и за третият лъч на Софийското метро.
Точно така.
И Видин, София, ЖП линията сигурно няма да стане след това, което си говориха вчера европейските лидери в Брюксел за ограничаване на парите по програмата за свързаност.
Ами ще е жалко, ако не успеем, но това са фактите.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, гост на седмицата.
Благодаря.
Българско национално Дарик радио.